da 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 da. Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun pentru astăzi să vorbim despre un film. Un film documentar intitulat Tata, scris și regizat de Lina Vdovâi și Radu Ciorniciuc și produs de Monica Lăzurean-Gorgan. Tata a avut premiera mondială în 2024 la Festivalul Internațional de Film de la Toronto și de atunci și până astăzi a reușit să aducă acasă câteva premii importante. Premiul pentru cea mai bună regie în competiția central și est-europeană la Astra Film Festival, premiul publicului la Le Film de Cannes Bucarest, premiul pentru cel mai bun documentar în competiția internațională la Festivalul Internațional de Film Documentar pentru Drepturile Omului din Ungaria, premiul Alpe Adria Cinema pentru cel mai bun documentar și premiul publicului la Festivalul de Film de la Trieste, premiul Human Rights in Motion la Festivalul Internațional de Film Documentar de la Biarritz și Silver Horn pentru regia unui film cu tematică socială în cadrul competiției internaționale de film documentar la Festivalul de Film de la Cracovia. Pe scurt, o jurnalistă din Moldova, înstrăinată de tatăl ei, emigrat în Italia de ani buni, descoperă că acesta a devenit victimă a unor abuzuri la locul de muncă. Odată cu decizia de a-l ajuta să-și expună angajatorul și să caute protecție legală, rănile trecutului se redeschid și începe o călătorie paralelă în prezentul și trecutul marcat de violență.
Bună seara, tăticule! Mi era foarte dor de mătare, așa că am hotărât să-ți pregătim un mic concert în care o să-ți punem câteva cântece și poezii.
Ninușca, uite, așa arată viața mea la Italia. Te rog, ajută-mă!
Șeful meu de la lucru e cam pretențios. Mă lovește și în cap, așa, poate să-mi dea, așa, poate să-mi dea, așa, poate să-mi dea, așa, poate să-mi dea, cu un pumn în cap, așa. Eu socot că până la urmă să ai suflet pentru mine și ai să mă ajuți cu ceva. Eu pe pșica nu mai pot, am tate.
Pot.
Ce-am făcut eu așa de rău? Eu meritam bătaie. Eu vreau să înțeleg cum puteai mă dai de sus la un copil de 5 ani și să-mi dai în trânsul. Știi cât de tare mă doare!
Foarte bine am început să înainte de când ne-am mutat aici.
Da.
Și stăteam noi în cameră și plângeam sările.
Da, mă trebuie.
Mi-am fix la unde de mine. E bine.
Și pot să mă duc eu, nu?
Jurnalista din Moldova este chiar Lina, care într-o zi primește un mesaj video tulburător de la tatăl său, muncitor în Italia, care îi arată vânătăile de pe brațe provocate de angajatorul său. Lina Vdovâi este originară din Republica Moldova și locuiește în România, unde a dobândit o vastă experiență în jurnalism de investigație, jurnalism narrativ și new media. De-a lungul carierei, a obținut numeroase premii pentru materialele sale apărute în publicații naționale și internaționale importante, care au acoperit subiecte legate de migrație, zone de conflict, sărăcie, educație și integrare socială. Este unul dintre jurnaliștii nominalizați la European Press Prize. Lina Vdovâi a debutat în jurnalismul de televiziune ca producător de știri și documentare pentru postul național german de televiziune ZDF, iar tata este debutul ei ca regizoare a unui documentar de lungmetraj. A scris filmul împreună cu Radu Ciorniciuc, regizor, director de imagine, jurnalist de investigație și partenerul său în viață. Pentru Radu, lungmetrajul documentar de debut a fost Acasă, care și el a avut un parcurs festivalier impresionant. Radu este unul dintre cofondatorii organizației media independente Casa Jurnalistului. Din 2012
A lucrat ca reporter de investigație pentru multiple publicații și rețele de televiziune, printre care The Guardian, Al Jazeera și Channel 4 News, câștigând numeroase premii naționale și internaționale. Tata este un film important, realizat cu mult curaj, dar și cu multă pudoare. Pe Lina și pe Radu i-am întâlnit ieri dimineață în primitoarea curte a Institutului Francez din România la Cluj-Napoca.
Da, am început filmările în august 2018, atunci când tata mi-a trimis un mesaj video în care îmi cerea, dar implicit și lui Radu, pentru că deja eram împreună și ne cunoștea background-ul amândurora, ajutorul pentru o situație în care se afla vulnerabilă și destul de injustă. Am plecat împreună în Italia să vedem care-i treaba, deși cumva experiența ne spunea că e ceva acolo cu care ne mai confruntasem și am mers oarecum pregătiți pentru ceea ce a urmat și acolo cumva s-au deschis în conversația cu el, în acea perioadă de timp pe care am petrecut-o împreună, s-au deschis niște răni, niște lucruri din trecut pe care eu le credeam îngropate și sigilate și uitate cu totul, dar care se pare că mocneau așa cumva în interiorul meu și în momentul acela am început să mă gândesc la ele din nou, să le reanalizez și am înțeles cumva că dacă nu le adresez, dacă nu mă ocup de ele acum, când e momentul, când am această oportunitate, eu nu o să pot să-mi continui cumva viața, cariera, nu o să pot avea relații sănătoase. Deja știam asta din experiența anterioară, din căsnicia anterioară. Și așa a aflat și Radu, pentru că el nu știa de povestea mea și prin ce trecusem eu, pentru el a fost o surpriză, un șoc și cam ăsta a fost începutul proiectului nostru. Ulterior, el bineînțeles că s-a dezvoltat, dar intenția inițială a filmului sau pentru acest film a fost să documentăm povestea tatălui meu. Pe parcurs însă lucrurile acestea care au început să fiarbă și să în jurul nostru ne-au determinat să acoperim povestea mai amplă, și anume istoria familiei noastre, care nu este specifică doar familiei mele, ci întregii regiuni, aș spune, ba chiar mai mult, pentru că oriunde am călătorit cu filmul am avut parte de același tip de reacție. Toată lumea are niște răni de care trebuie să se ocupe. Și am ajuns acolo unde suntem astăzi cu tata, un film care îmbină cumva cele două povești, povestea tatălui meu, dar și povestea mea în interiorul familiei noastre.
Radu, spune-mi cum ai intrat tu în film, cu ce sentiment?
Am intrat cu sentimentul că o să ajutăm un om prins în ghearele unei relații de muncă extraordinar de toxice și violente. Și m-am trezit cu o poveste de care trebuie să recunosc. Mi-a fost mult mai greu să o cuprind, pentru că a fost un conflict între nevoia mea de a-mi proteja familia, de a o proteja pe Lina, și înțelegerea că ea are nevoie de procesul ăsta pentru întregirea ei. Cu atât mai mult cu cât intram, atunci când am început filmul, intram deja într-o etapă nouă în viața noastră, cea de a deveni părinți. Acum că mă uit în urmă, a fost un parcurs greu, necesar, dar și care a venit cu niște daruri pentru noi, pentru familia noastră, pentru relația noastră, și mă bucur că am trecut prin asta împreună și că am avut oportunitatea să ne maturizăm totodată împreună și să... Că a fost procesul linii, dar a fost un proces în care, la care am participat și eu, evident, și nu doar în calitate de coregizor și de partener, dar și în calitate de persoană care se confrunta de asemenea cu același gen de întrebări. Băiat tânăr care se pregătea să devină tată. Am intrat în povestea asta cu enorm de multe întrebări similare cu întrebările Linei. Mă bucur că Lina a avut curajul să înceapă acest proces, pentru că eu nu cred că aș fi putut să m-aș fi mulțumit cu, adică aș fi fost partea aia cu camera ascunsă și pericol și mafioți italieni e mult mai simplu de administrat decât această investigație personală care a dus în niște locuri extrem de dureroase, dar care a ieșit de acolo cumva, care a scos de acolo foarte multă lumină și cumva speranță că putem să creăm ceva împreună care să rupă din lucrurile pe care le-am moștenit noi.
Cum a fost să fii cu camera în mână? Pentru că tu ești cel care... Nu, doar Radu a fost cu camera în... Sau...
Mai puțin scenele în care Alina are acele discuții intime cu familia ei. Sunt niște momente în care camera tremură și sunt momentele în care particip cumva emoțional la ceea ce se întâmplă în fața ei. Procesul de filmare a fost extrem de diferit față de primul meu film, față de acasă, unde am fost mai puțin preocupat de estetica vizuală și mai mult preocupat de a integra mai degrabă camera într-un mediu emoțional, astfel încât imaginea să, evident, să comunice ce se întâmplă acolo în spatele a ceea ce se discută sau a ceea ce se vede, fiind un film personal. Vizual a fost destul de complicat să găsim o soluție, dar culmea, soluția de fapt era să lăsăm lucrurile să se întâmple și să avem acest cumva martor în mână care să preia și tremurăturile, care să preia și acele imperfecțiuni care până la urmă adaugă la ceea ce, la ceea ce trăiam și vedeam în momentele în care filmam.
La mine, cel puțin, procesul a fost întotdeauna așa, o negociere între spațiile astea, între ce permit să fie pe cameră și ce păstrăm doar pentru noi, pentru familia noastră, dar trebuie să recunosc că granițele astea au fost destul de blurate, așa, adică noi am cam... Eu mi-am asumat la un moment dat, când am înțeles că povestea asta nu poate fi spusă altfel, că o să trebuiască să dau totul din mine, cel puțin în procesul de producție, și decidem noi ulterior și vedem noi ulterior cum se leagă lucrurile astea și dacă e nevoie chiar de tot sau nu. Și atunci camera a devenit așa un soi de intermediar în familia noastră, un personaj, un alt personaj, un alt membru al familiei noastre. Am integrat-o destul de ușor și am acceptat-o în momentul în care am cumva am luat această decizie. La fel și părinții mei și toată lumea din familia noastră cumva a înțeles că e un obiect care o să fie prezent acolo și la care nu trebuie să ne gândim, pentru că altfel nu o să putem purta discuțiile astea onest și cumva, da, cu până la capăt, cu toată sinceritatea. Și apoi a contat și experiența mea de jurnalistă dinainte, unde întotdeauna în calitatea mea de intervievator încercam să scot din oamenii din fața mea cât mai multe informații, știam ce funcționează și de ce e nevoie, astfel încât povestea lor să aibă un impact, astfel încât oamenilor să le pese. Și am și simțit lucrul ăsta, că dacă eu pentru atâția ani am vorbit cu atât de multă lume și am încercat să le spun povestea în moduri cât mai comprehensive și cât mai ample, da, atunci e cumva rândul meu, poate, să
există o empatie față de tine, familia ta, la urmă urmei, nu? Despre asta vorbim.
Și față de femeile din familia mea.
În special, aș spune, pentru că eu și un omagiu adus femeilor, absolut, în primul rând, acest
absolut,
film.
Absolut, și mă bucur că spui asta, pentru că asta a fost una dintre intențiile noastre, să le oferim acestor femei și pe lângă ele, prin extensie, multor altor femei care trec prin situații similare, un soi de platformă, un soi de prilej, de ocazie de a-și spune lucrurile din perspectiva lor, de a-și spune povestea și în felul ăsta de a găsi un soi de vindecare individuală sau comună pentru noi toate.
Ce ați filmat și ce a rămas?
Au rămas cu mult peste 100 de ore de material de investigație, dureros, care arătau niște abuzuri incredibile. A rămas mult material Adică e o temă centrală aceasta a sclaviei moderne și a cazului de abuz la locul de muncă pe care îl trăia tatăl. Însă acolo au fost niște eforturi enorme care au durat ani, care ne-au copleșit și prin prisma sistemului de justiție italian și prin prisma greutăților pe care le-am întâmpinat atunci când am intrat pe terenul ăsta de a obține justiție pentru un muncitor imigrant, până la urmă un om fără voce, un om din sute de mii care trăiesc povești similare doar în Italia, în toată Europa. Și dacă e să mă gândesc la material care a rămas acolo, cumva, au fost luate niște decizii pentru a nu încărca, până la urmă, povestea care era cea mai importantă pentru noi, și anume investigația Linei în interiorul familiei, în interiorul ei, până la urmă. N-aș putea să zic că am folosit, că nu am folosit ceva ce ar fi ajutat povestea pe care îmi doream să o spun.
Pentru că poveștile sunt servite în mod egal. Adică nu există niciun moment în care să vă vedem lăsând deoparte povestea tatălui și abuzurile pe care el le-a suferit acolo, în detrimentul celeilalte povești mai personale. Pe undeva ți-ai făcut datoria de fată.
Am încercat, da, cu siguranță am încercat cel puțin să facem lucrul ăsta și cred că am, de fapt, dacă mă gândesc bine, rezultatul procesului lui e un rezultat pozitiv care îl ajută, l-a ajutat și din punctul ăsta de vedere mă simt împăcată, dar nu doar din acest motiv, ci chiar și faptul că în familia noastră s-au spus lucruri care nu s-au spus anterior, poate niciodată. Bineînțeles, noi aveam fetele, aveam conversații cu mama și ne cunoșteam perspectivele cumva și știam prin ce trece fiecare, dar tatei nu prea am avut curaj să-i spunem foarte multe dintre lucrurile pe care le-am spus eu în acest film. Și faptul că ne-am deschis și că am vorbit despre traumele noastre și despre consecințele comportamentului pe care l-a avut el, despre societatea în care am crescut și despre, nu știu, metehnele, valorile care erau apreciate pe vremuri și care astăzi nu mai sunt valabile, toate astea ne-a ajutat cumva să ajungem la o înțelegere mult mai profundă a fiecăruia dintre noi, să ne vedem mai bine, să ne... inclusiv, adică atât pe mine cât și pe el. Pot să zic că în urma acestui proces, atât eu înțeleg, cunosc și îl văd poate cu mai multă blândețe și cu mai multă înțelegere, cât și el, atât pe mine cât și pe surorile mele și pe mama și așa mai departe. Adică întotdeauna când ai puterea de a spune lucrurilor pe nume, după aceea, sau cel puțin asta e experiența mea, după aceea lucrurile se așează altfel, relațiile alea se așează altfel. Capeți, această înțelegere pe care o capeți despre celălalt e ceva atât de valoros și atât de important pentru noi toți ca oameni să putem să construim relații autentice în jurul nostru. Noi nu ne-am vorbit foarte mulți ani cu tata și eu nu am vorbit cu el foarte mulți ani și ajunsesem într-un punct în care durerea aia nu dispăruse nicăieri, nu se disipase, ea era acolo, doar că eu tot încercam să pun lucruri peste ea cu speranța că o să mă așez la un moment dat, o să fie bine, o să-mi găsesc liniștea și lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Ei, în momentul în care am vorbit cu el, a fost ca la un proces de terapie, da, până la urmă, adică te uiți acolo, te întorci în zona aia în care s-a întâmplat trauma aia originară, primară, și după aceea vindecarea cumva, adică mie mi se pare că nu poate să existe un proces de vindecare dacă nu ai curajul sau dacă nu ai putere sau dacă nu ai contextul, nu vreau să sune în niciun fel, dar pur și simplu e un pas necesar din punctul meu de vedere ca să poți să după aceea să-ți construiești o viață împlinită.
Aș fi vrut să știu dacă a fost vreun moment în care ai fi vrut să oprești filmarea, camera, în raport cu Lina.
Au fost mai multe momente în care am simțit că... Deci au fost momente în care chiar am oprit filmarea, pentru că simțeam că nu ajută neapărat. Nu ajută scopului adevărate. Ce mi s-a părut important în comunicarea noastră, în comunicarea Linei și a mea, s-a părut importantă informația că Lina are nevoie de acest scut, de aceste camere, de mine, de acest context, ca să poată să depășească cumva frica de a comunica cu tatăl ei. Acum, privind lucrurile într-o perspectivă puțin mai largă și referitor și la ce spuneai tu legat de faptul că în ultimul timp sau în ultimii ani sunt niște voci care reușesc să formuleze genul ăsta de traume care n-au și ne afectează pe toți și n-au format generațiile până la urmă. Eu cred că generațiile noastre, dincolo de mijloacele pe care le au ca să spună povești, au acces și la un limbaj pe care părinții noștri, generațiile în trecut, nu l-au avut. În ceea ce privește procesul Linei, procesul nostru, n-a confrunta până la urmă niște răni din trecut. Eu cred că acolo s-au pus bazele, de fapt, a unui limbaj în familia noastră, care au dat naștere și acestui proces în care să putem să îmbrățișăm altfel perspectivele celorlalți de lângă noi. Și asta s-a întâmplat, cred că, și în cazul tatălui. Deși dureros la început, am simțit că apar moduri și cuvinte noi în relația noastră și evident că de asta e nevoie atunci când vrem să rezolvăm probleme de, în primul rând, de comunicare și de un limbaj care nu e neapărat prin cuvinte sau gesturi, e un limbaj al dragostei deschise, arătate și nu doar declarate prin cuvinte mari și goale de multe ori.
Aș vrea să știu dacă tatăl tău și-a dat seama că, la rândul lui, el a fost și rămâne un abuzator.
Eu cred că el a înțeles acest lucru și spun asta pentru că a existat la un moment dat, într-una dintre discuțiile noastre, o declarație din partea lui, o mărturisire mai degrabă. Mi-a spus că el crede că a ajuns în acea situație pentru că Dumnezeu l-a pedepsit sau îl pedepsea pentru ceea ce ne-a făcut el nouă în trecut. Tata, în ultimii ani, devenise religios, iar asta a fost o latură de-a lui pe care nu știam neapărat. În continuare mă obișnuiesc cumva cu această informație. Deci da, eu cred că el a înțeles și cu atât mai mult după procesul acesta prin care am trecut împreună. Dar asta nu înseamnă neapărat că poți să faci schimbările profunde pe care ar trebui să le facă o persoană în postura lui, atât de simplu. Da? Adică, și spun asta și din propria mea experiență, după procesul de terapie pe care l-am făcut și lucrez în continuare la lucrurile astea, cred că una e să înțelegi, să conștientizezi, să analizezi niște lucruri din trecutul tău și să capete valențe noi și înțelesuri noi pentru tine, și cu totul altceva este să oprești niște comportamente, să schimbi niște mecanisme, niște reacții pe care poate te-ai obișnuit să le ai în fața anumitor situații sau anumitor persoane. Deci da, tata cred că a înțeles foarte bine și i s-a spus asta de mai multe ori în ultimii ani, că ce a făcut n-a fost corect și că ne-a afectat și ne afectează în continuare și e ceva cu care ne-a încărcat pe viață, poate, și cu care trebuie să lucrăm constant, adică ăsta este un proces de foarte lungă durată. Ne mai întreabă oamenii la finalul proiecțiilor dacă am reușit să-l iert, dacă ne-am împăcat, dacă cumva relația noastră s-a schimbat fundamental și eu sunt perfect în regulă cu el în spațiul meu personal, și întotdeauna încerc să explic lucrul ăsta, că e un proces de durată și că da, m-a ajutat să capăt o altă înțelegere, cum spuneam și mai devreme, asupra acestui om și a contextului lui personal și istoric și lumea din care provine el, care a fost mult mai dură și mai grea și și mai... Dar asta nu înseamnă că pot șterge cu buretele ce s-a întâmplat între noi și o luăm de la capăt.
Nu se iartă, nu se uită, rămâne în tine toată viața. Poți doar să dai deoparte la un moment dat.
Da, și poți să compartimentezi cumva, să înțelegi că oamenii nu sunt doar într-un anumit fel și vedem asta la el foarte clar aici. Vedem că el a putut să fie și agresor și victimă în același timp. Și lucrurile astea nu se exclud. Din poziția de victimă nu s-a schimbat neapărat în ceea ce privește nevoia lui de a domina, de a controla pe ceilalți din jurul lui. Bineînțeles, acum lucrurile astea rămân valabile doar în relația lui cu mama, dar ele sunt în continuare acolo și vedem asta și asta e un lucru dureros pentru mine.
Ei sunt în continuare împreună.
Ei sunt împreună în același mod toxic și greu de înțeles pentru mine și probabil pentru multă lume, dar care este foarte răspândit, din păcate, în continuare în lumea în care trăim. Se văd odată pe an când vine el acasă, pentru că el s-a întors în Italia după ce am terminat noi filmul, s-a angajat la altcineva, a reușit să-și negocieze de data asta contractul și să-și ceară drepturile. Deci măcar un lucru bun s-a întâmplat de toată povestea asta. S-au întâmplat mai multe lucruri bune, dar asta m-a bucurat, că a reușit totuși să nu mai negocieze din postura de imigrant vulnerabil care nu știe ce drepturi are și care stă la mila celuilalt, angajatorului. Vine acasă o dată pe an, în continuare se înțeleg așa cum se înțeleg. E cumva o logică acolo, o dinamică care a prins rădăcini în relația lor și care nu cred că se mai poate schimba vreodată. Eu tot ce-mi doresc este să nu se mai ajungă la lucrurile care s-au întâmplat în trecut, care au fost mult mai grave și în relația lui cu mama. Și mama oricum știe că oricând are în noi un sprijin și un, cum să zic, un plan de salvare, dacă e cazul, atât la mine, cât și la surorile mele. Nu mai suntem în poziția în care să nu putem face nimic. Eu m-am simțit foarte mult timp în copilăria mea neputincioasă și neauzită, pentru că noi întotdeauna încercăm să intervenim, să luăm apărarea, să ne băgăm între ei. Și bineînțeles că nu făceam mare lucru, pentru că eram mici și ușor de înlăturat, da?
Și nu poți să vorbești despre lucrurile astea în afară, că e rușine, nu?
Absolut, absolut. Dar mai e o chestie, că cumva eu vorbesc în film despre sentimentul ăsta puternic, foarte puternic de rușine, cu care am crescut și pe care l-am purtat așa cu multă greutate în mine. Adică nu mi-am imaginat niciodată până acum că voi putea vorbi despre lucrurile astea așa și cu atât mai mult că le voi putea arăta. Dar știi ce se întâmplă? De fapt, în realitate, toată lumea știa că lucrurile astea se întâmplă în casa noastră, pentru că țipetele, scandalul, gălăgia, asta se auzeau. Noi trăiam la bloc, pereții erau subțiri, toată lumea știa. Și era un soi de consens dintre ăsta, pentru că se întâmplau și în alte case, de fapt. Era un soi de înțelegere dintre ăsta, că nu ne băgăm pentru că și noi le avem pe ale noastre sau pentru că, nu știu, nu e treaba noastră sau pentru că, da, nu vorbim despre lucrurile astea neapărat. Astea rămân așa, fac parte din fiecare familie, din ADN-ul fiecarei familii, de pe scara blocului, din bloc și din alte locuri. Deci, da, eu am avut această rușine, încercam întotdeauna să protejez informația asta, să nu afle ceilalți, să nu afle colegii, să nu afle prietenii, dar în realitate mi-am dat seama după aia că, de fapt, toată lumea știa. Numai că nu exista... Da, asta era cultura, asta era societatea din care făceam parte. Se întâmplau în toate casele lucrurile astea, dar nimeni nu avea curajul. Și apoi exista această credință că părintele te crește...
Are întotdeauna dreptate, nu? Da. El are, el știe. Adică nu e, ai făcut tu ceva. Cam așa se spunea, nu? A făcut ea. A făcut mama ceva de merită. A făcut fata ceva de merită tratamentul ăsta.
Absolut, absolut. Și părintele și mai cu seamă tatăl are dreptate absolută. Deține adevărul absolut și orice... Și în continuare să știi că e greu, chiar dacă au trecut atâția ani și am evoluat foarte mult noi ca societate, în continuare este la fel de greu să vorbim despre lucrurile astea și să le spunem pe nume, și pentru că vedem că se întâmplă, uite, acum cât a trecut de la tragedia din cartierul de la marginea Bucureștiului.
Două săptămâni, da.
Iată, deci lucrurile astea se întâmplă în continuare și vedem, am urmărit reacțiile la acea, și da, chiar dacă majoritar au fost, sau cel puțin în bula mea, au fost de susținere pentru acea tânără, și ce am văzut în cealaltă tabără cumva și... Adică au fost comentarii și reacții foarte urâte la adresa ei și de susținere pentru acel bărbat. Deci, cum să zic, asta este o problemă atât de adânc înrădăcinată în noi toți, în lumea asta, încât întotdeauna probabil o să existe o dificultate în noi și în ceilalți de a recunoaște și de a vorbi despre lucrurile astea deschis, dar cu atât mai mult cred că e necesar. Cu atât mai mult cred cu toată convingerea că dacă numim agresorul și dacă arătăm care sunt comportamentele alea toxice, traumatizante, cu atât mai bine le înțelegem și le putem ușor, ușor opri, le putem recunoaște și nu le mai acceptăm atât de ușor. Și cred că lucrurile merg în direcția asta, în realitate, numai că e un proces atât de lent și de obositor, știi, și costisitor emoțional pentru cei care o fac.
Tata a văzut filmul?
Da, tata a văzut filmul.
Și mama, bănuiesc?
Și mama, l-au văzut împreună. Le-am organizat o proiecție privată înainte de premiera mondială, care s-a întâmplat la noi acasă, în sufragerie, într-una dintre vizitele lui acasă. Și a fost o seară foarte tensionantă și foarte grea, mai ales pentru Radu. El ți minte că era extrem de emoționat și de îngrijorat așa pentru reacțiile lor. La începutul proiecției noi, ei s-au așezat pe canapeaua din sufrageria noastră și le-am pus pe calculator filmul. La începutul proiecției stăteau în capetele opuse ale canapelei, foarte tensionați și foarte încordați, așa, neștiind ce urmează să vadă. Fiecare cu proiecțiile lui și cu așteptările cumva proprii asupra filmului. Eu am plecat la un moment dat, la întrebarea asta de obicei răspunde Radu, pentru că el a fost acolo prezent pe toată durata proiecției. Eu am plecat la un moment dat pentru că începuse Aster, fetița noastră, să plângă foarte tare în somn și a trebuit să o liniștesc, dar cert e că atunci când m-am întors, ei deja erau împreună, tata cu mâna după gâtul mamei, îmbrățișați cumva. Spre finalul filmului, încercau să identifice momentele în care filmasem anumite scene. Da? Erau cumva, uite, asta s-a întâmplat atunci, asta s-a întâmplat atunci, nu știu ce. Și pentru mine, evident, a fost așa cumva șocant să-i văd așa în postura asta, după care ne-am mutat în bucătărie și am deschis cumva așa discuția. Le-am zis că dacă au întrebări, observați...
Că era un film despre altcineva.
Exact, asta vreau să zic. Pentru că ulterior, tata, deși inițial asta a fost sentimentul, ne uităm la ceva care nu e despre noi, e despre altcineva. După aceea tata s-a întors în Italia și câteva luni l-am simțit așa. Nu mi-a spus niciodată nimic și n-am mai vorbit neapărat foarte mult despre film în sine, dar am simțit că totuși l-a lovit. Și doar că a avut nevoie de mai mult timp ca lucrurile, și de singurătate poate, și să se întoarcă înapoi într-un spațiu care e doar al lui și în care a putut să se asti singur cu gândurile și cu să aibă răgazul ca să se așeze toate lucrurile astea între el. L-am simțit că l-a lovit și că probabil nu se aștepta ca filmul să arate neapărat așa. În același timp, el a fost acolo de fiecare dată când am filmat lucrurile alea și a știut că eu o să vorbesc despre copilăria noastră. El a știut asta din momentul în care am luat această decizie, i-am comunicat-o și a știut lucrul ăsta, dar probabil că în timpul procesului sau, nu știu, e nevoie de niște timp ca să înțelege anumite lucruri. Însă prima lui reacție la masă a fost atâta vreme cât noi putem să stăm în continuare la aceeași masă și să luăm cina împreună, eu mă declar mulțumit. Adică pentru el a fost cumva mai important să mențină această relație cu noi, să aibă o relație cu mine și cu Radu și cu copilul nostru, decât filmul și ce înseamnă asta pentru familia noastră.
Eu continui să cred că este un film extrem de curajos și care în mod sigur va face bine multora. Pentru că cel mai important în astfel de situații este să știi că nu ești singur pe lume.
Exact. Eu mi-am dorit foarte mult să... și cred cu tărie în lucrul ăsta. Cred că odată ce vorbim despre ceva, odată ce pronunți ceva, odată ce dai, nu știu, viață prin cuvinte unui lucru, el devine o certitudine și devine ceva care face parte din spațiul public, cumva, și ne e mai ușor după aceea tuturor să vorbim despre lucrurile astea. Credința mea a fost că dacă eu mă vulnerabilizez și arăt lucrurile și spun lucrurile astea despre mine, fac loc și pentru alții să fac același lucru. Și odată cu asta să căpătăm o voce mai puternică și să putem stopa niște fenomene care trebuiau oprite de multă vreme și pe care abia acum ușor, ușor le înțelegem și ele există declarativ. Noi știm asta în legi și în tot felul de instrumente pe care ne le pun autoritățile la dispoziție, numai că una e să existe lucrurile astea pe hârtie și în realitate se întâmplă cu totul și cu totul altceva.
Filmul s-a plimbat la multe festivaluri, ați luat premiul, nu, la Cracovia?
Premiul 2, practic, am luat cornul de argint, n-am luat cornul de aur, dar am luat în alte festivaluri.
Da. Povestește-mi puțin și de festivaluri și care a fost cea mai mare bucurie, să spun așa, în parcursul ăsta al festivalier pe care l-a avut filmul.
M-am gândit de foarte multe ori la asta, pentru că întotdeauna am procesul ăsta când lucrezi la un film, îți crezi niște așteptări, ai cumva așa un vis, da? Unde ai vrea să ajungi cu filmul și ce ai vrea să faci cu el și cumva parcursul filmului nostru a fost neașteptat din punctul ăsta de vedere pentru mine. Am știut din momentul facerii că nu este un film ușor de vizionat, că nu este un film ușor de vândut. E foarte greu să-l faci atrăgător pentru public, pentru festivaluri și așa mai departe, dar am continuat în pufida acestui lucru, am continuat să lucrăm la el și să facem exact așa cum am simțit noi, pentru că am crezut din nou în importanța temei, a poveștii. M-a surprins totuși faptul că a călătorit atât de mult, m-a așteptat să aibă un traseu mult mai redus și că a fost premiat în festivaluri. Dar cel mai mult și cel mai mult mă bucură să văd reacțiile oamenilor după proiecțiile noastre. Radu îmi povestea că el cu Acasă niciodată n-a avut parte de tipul ăsta de reacție, pentru că deși a fost un film care a avut un traseu festivalier mult mai bogat și cu mult mai multe premii, întotdeauna a simțit, sau cel puțin, da, asta a fost impresia lui, că oamenii se uită la acea poveste, sunt impresionați, le place, dar totuși rămâne o poveste în afara lor, la care nu se pot raporta neapărat atât de intim. Sigur că există și acolo o conexiune, dar că și Acasă a fost până la un film tot despre familie, asta ne gândeam că cumva sunt asemănătoare așa temele, dar cu tata oamenii pleacă mult mai loviți. Mulți ne mărturisesc după aceea că nu știu ce s-a întâmplat. Mi-a zis cineva după proiecția de la Copenhaga, de la CPH Docs, care e un festival foarte prestigios de film documentar, mi-a zis că nu o să uite niciodată în viața lui ce a văzut. Atât. A venit la mine și mi-a zis: eu nu o să uit niciodată, în engleză, nu o să uit niciodată ce am văzut acum în această sală. Și a plecat, pur și simplu. Am avut reacții de genul: au venit în Egipt, au venit fete la mine și nu mi-au zis niciun cuvânt, m-au îmbrățișat și au plâns în hohote, în brațele mele. Și nu, și cred că mi-au zis mulțumesc la final sau ceva de genul ăsta, dar nu. Și, cum să zic, asta e cea mai mare. Și am avut Q&A-uri care s-au prelungit cu cel puțin o oră, o oră jumate, pe holul cinematografului, afară, la Toronto, de exemplu, ne-am avut premiera mondială și unde nu știam exact cum o să fie primit și deși bineînțeles că mă bucurasem extraordinar pentru faptul că a fost selectat, dar totuși am avut așa emoții legate de felul în care o să reacționeze publicul. Până la urmă, asta e cel mai important pentru mine. Să văd ce simt oamenii ai, îi atinge cu ceva, se regăsesc în povestea asta, schimbă ceva în ei, nu știu, pune pe gânduri măcar. Și da, de fiecare dată reacțiile au fost foarte puternice și nu mai zic în România, unde s-a stat întotdeauna foarte mult la discuții după asta. Asta cumva e cea mai mare bucurie a mea, faptul că reușesc cu povestea asta să creez niște emoție, ba chiar o emoție atât de puternică, care uneori face pe oameni să plece de acolo năuciți complet și să se gândească la lucruri din viața lor, atâta atâtea povești am auzit, cumva el creează și uite, asta e ceea ce mi-am propus, de fapt, să creez un spațiu safe, da, pentru aceste conversații dificile și pentru de a crea această oportunitate și pentru ceilalți de a se uita în propria lor viață, de a căuta acolo în propria lor istorie niște lucruri la care poate nu s-au gândit, le-au ignorat sau nu le-au înțeles sau... Și de cele mai multe ori după Q&A-uri vine lumea la noi și începe să ne povestească prin cea, uite, că și tatăl meu a fost la fel sau și mama mea a fost la fel sau poate nu în aceeași măsură sau poate nu a fost o violență de același tip de violență, dar în același timp am rămas cu niște traume, am rămas cu niște întrebări. Asta mi se pare cel mai valoros lucru pe care am reușit noi să-l obținem cu filmul și de aceea sper să călătorească în continuare și să mergem cu el în cât mai multe locuri. Și ce am remarcat este că, indiferent de zona în care mergem, da, de la, nu știu, continentul american până la, am zis că în Egipt am avut genul ăsta de reacție neașteptată, peste tot stârnește niște lucruri în interiorul oamenilor, pentru că în fond toată lumea cred că are niște răni și caută într-un fel sau altul o vindecare.
Lina Vdovăi și Radu Ciorniciuc ne-au vorbit despre filmul pe care l-au scris și coregizat, intitulat Tata, un film documentar pe care îl puteți vedea în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania joi 19 iunie de la ora 21 și sâmbătă 21 iunie de la ora 15:45 la Cercul Militar din Cluj. Ambele proiecții vor fi urmate de o sesiune de Q&A. Mai multe detalii vă invit să găsiți pe site-ul tif.ro. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață!